Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni! Din nou, iată-ne la o inimă cu minte. Astăzi continuăm o discuție începută în emisiunea anterioară, când am vorbit despre traumă, iar acum vom vorbi mult mai concret despre cum se face vindecarea traumei. Bineînțeles, atât cât se poate vorbi în 30 de minute. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și mă bucur că împreună cu mine este din nou Bogdana Bursuc, pe care am prezentat-o cu drag în emisiunea trecută. Bogdana, bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Bogdana, am amintit data trecută despre NARM, despre EMDR. Probabil astăzi o să intrăm mai mult în ce înseamnă lucrurile acestea. Dar, pentru început, o traumă din copilărie, o traumă de dezvoltare, se poate vindeca sau nu?
Acum, asta este o întrebare, cred că și o dorință fiecăruia să ne vindecăm cumva traumele. Iar acest cuvânt, nu-mi dau seama cât de potrivit este în contextul emoțional sau psihoemoțional, să spun așa, sau ce își imaginează fiecare prin acest cuvânt de vindecare, care este un cuvânt împrumutat așa din domeniul medical, da? Și ar săpovi doar un pic asupra acestui cuvânt, pentru că poate crea, să zic uneori, ne poate crea o serie de atitudini sau de reacții ale noastre personale sau de așteptări care nu sunt neapărat în serviciu vindecării, să spun așa. În sensul că de multe ori oamenii doresc să, pe bună dreptate, să-și vindece o traumă, iar prin acest lucru unii dintre noi înțelegem să nu mai fim așa cum suntem, da? Să ne schimbăm, da? Că nu-mi place de mine, că nu pot să pun limite, că nu știu să zic nu, nu-mi place de mine, că de fiecare dată când sunt într-un conflict, închei relația, nu mai vreau să mai văd omul respectiv și sunt singur, da? Pentru că nu știu cumva să trec prin conflictele astea și vreau să mă schimb. Iar ce se întâmplă este că în acest proces cumva de vindecare, dacă îl vedem așa, ca o schimbare sau ca o modificare a modului în care noi suntem, ce se întâmplă, ce aud eu și poate împreună putem auzi acum, este că e o anumită doză de critică și de autorespingere, da? Că nu e în regulă cum sunt, nu e în regulă cum funcționez, e vina mea legat de lucrurile astea pe care le trăiesc, da? E ceva în regulă la mine.
Da.
Iar de foarte multe ori o anumită abordare sau o anumită lucru cu trauma reprezintă exact o schimbare în această percepție pe care noi o avem asupra noastră și în a accepta părți din noi care au fost respinse, da? N-au fost acceptate și noi am ajuns cumva să considerăm că nu sunt potrivite și nu sunt bune.
Apropo de metafora vindecării, care nu întotdeauna se potrivește, probabil, mă gândesc acum și fac o paranteză, poate mă ajuți, probabil că în făcând comparația cu o vindecare după o boală de un virus, nu prea se potrivește în contextul ăsta, pentru că nu e vorba de o boală, trauma, ci mai degrabă poate de o rană, unde rămâne cicatricea, dar devenim funcționali, să zicem așa.
Exact. Și dezvoltăm, de fapt, ca să folosim această expresie, că cumva trebuie să denumim procesul ăsta, da? Deci, dacă e vorba de vindecarea unei traume, în realitate acesta este un proces în care cea mai importantă experiență este de a dezvolta un nou mod sau ne dezvolta capacitatea de a ne relaționa la noi înșine și la ceilalți într-un mod cumva care are legătură mai degrabă cu prezentul, da? Decât cu trecutul și cu experiențele noastre.
Tu ești specializată în NARM, mai concret Neuroaffective Relational Model. Da. Poți să ne spui mai multe despre de ce este un model neuroafectiv relațional?
Da.
Și cum se întâmplă?
Da. Și nu știu de cu care parte să încep mai întâi. O să încep așa cu partea simplă, cumva, de ce este un model neuroafectiv relațional. Da? Pentru că, în realitate, acest model este un model, cumva, de explorare, să spun așa, a identității. Da? Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fiziologic sau biologic, da? Și bineînțeles că sistemul nervos are o mare implicare aici, și apoi și din punct de vedere a capacității cumva de relaționare la sine însuși și la celălalt.
Pot să fac o paranteză? Mm-hmm. Mi-a venit foarte ușor să fac o conexiune cu triunghiul lui Daniel Siegel, dacă îl știi, cu mintea, creierul și relațiile. Uh-huh. Și oarecum mi se pare că se potrivește aici. Uh-huh. Mintea, partea afectivă, emoțională sau cognitivă, mă rog, a plus neuro-relațional. Paranteză.
Da. Și în acest model cumva terapeutic, el este cumva un model avansat, să zic așa, de intervenție în traumă, pentru că abordează de fapt toate aceste elemente în același timp, uh-huh. adică partea cumva cognitivă, care este foarte importantă, toate gândurile, toate concluziile pe care noi le-am tras, toate ideile pe care le avem despre cum funcționează lucrurile cu noi și cu ceilalți și cu relațiile, apoi este cumva partea emoțională, toate reacțiile astea emoționale, exprimate sau neexprimate, da? De care ne este teamă sau de care nu ne este teamă, da? Și aici, din nou, doar așa ca să putem observa complexitatea, și apoi cumva dimensiunea fiziologică a acestui proces, da? Și acestor dinamici, toate cognițiile și toate emoțiile având un anumit ecou cumva visceral chiar, da? Vegetativ și visceral, somatic în noi. Și ce este foarte important cumva la acest model este că nu este un model patologizant, da? Nu încearcă să schimbe persoana, da? Considerând că e ceva în neregulă sau greșit la persoană, ci mai degrabă...
Nu e patologizant, cu alte cuvinte, nu se pune o etichetă de boală, de defecțiune...
Exact, da. Exact. Adică, de exemplu, să zicem așa, un tablou de simptome care poate să reprezinte, din punct de vedere al criteriilor de diagnostic, depresia, da? Și nu este considerată cumva ca o... să spun, nu neapărat ca o patologie, depresia este o patologie, dar nu este cumva învinuit omul, da, sau blamat omul.
Cu alte cuvinte, stigma aceea, exact, pe care și societatea o urmărește atunci când cineva se aude, cel puțin în România, te duci la psiholog, ai probleme.
Da, exact. Și atunci omul vine ca să-și rezolve problemele, să se schimbe și în felul ăsta își face un deserviciu, apropo de vindecare, da? Deci cumva este un moment, cumva, care este un model care onorează, să spun așa, toate aceste strategii de adaptare care noi am fost nevoiți, da, să le utilizăm și care în prezent creează o simptomatologie. Da? Și din nou o să dau aici exemplu acestei depresii, care este de fapt o deprivare continuă, da? de nevoile noastre. Da? Foarte frecvent persoanele care suferă de depresie au învățat că nevoile lor, de exemplu, nu sunt importante, că nevoile celorlalți sunt mai importante. Au învățat cumva să pună presiune pe ele, că trebuie să... Da? Și atunci cumva pe termen lung, da, sau în prezent, acesta poate cumva produce o anumită simptomatologie care, dacă utilizăm un manual de diagnostic, da, putem spune că este depresie, da? Dar în ARM cumva este mai degrabă această orientare de a invita persoana să vadă rolul pe care îl joacă în prezent în menținerea unor simptome. Da? Mm-hmm. Și fără nicio blamare cumva a acestei tendințe de a continua să utilizeze de fapt aceste strategii de supraviețuire, tocmai pentru că, da, ele au fost atât de utile la un moment dat. Da? Și este mai degrabă un model în care toate părțile, să zic așa, persoane și toate aceste tendințe, da, sunt acceptate cumva în același timp și sunt integrate în același timp. Mm-hmm.
De obicei, oamenii, când se gândesc că e posibil să aibă o traumă, cu siguranță că își dau seama că are legătură cu trecutul lor. Însă există persoane care au o oarecare teamă că mergând la psihoterapeut s-ar putea reîntâlni cu fantomele trecutului. Cum este NARM legat de sondarea trecutului?
Da. Din punctul ăsta de vedere, NARM este o abordare care nu își lucrează în momentul prezent, da? Și nu își propune cumva investigarea trecutului sau identificarea, da, unor evenimente traumatice în trecut, lucrează în momentul prezent, da, în relația care se întâmplă aici și acum, între terapeut și persoana care vine, și tot ce este relevant cumva și important din această dinamică cumva de relaționare iese la iveală. Da? Aici și acum, iar uneori apar spontan cumva amintiri, da, ale unor lucruri care au avut, să zic așa, un impact traumatic, nu trebuie să le căutăm. Și apoi ce este foarte important este modul în care în NARM sunt abordate aceste amintiri care apar spontan. Da? Obiectivul nu este de retrăire, da, a traumei, nu este un model regresiv, da, sau catartic, da? Deci nu vizează lucrul ăsta, ci din contra, este o explorare cumva împreună a acestei amintiri care apare, da? Păstrând foarte bine un picior în prezent, da? Că este un eveniment cumva care a trecut, s-a încheiat și e foarte important de văzut cumva care sunt reacțiile emoționale, da, în prezent la acest eveniment, și terapeutul ghidează persoana să le proceseze și o ghidează de fapt să facă această diferență emoțională și somatică, da, între prezent și trecut.
Mm-hmm. Ce rol joacă corpul în vindecarea traumelor din perspectiva NARM?
Din perspectiva NARM, NARM este considerat un model somatic, da, un model corporal, și joacă un rol foarte important. De fapt, toate insight-urile, să zic așa, toate momentele în terapie în care apare cumva o modificare pozitivă în corp, pe care o putem vedea ca și terapeut, există un anumit antrenament, să zic așa, de a putea vedea aceste schimbări pozitive care apar în corp, adică ca o relaxare, relaxare a musculaturii feței, în jurul ochilor, a umerilor, un anumit tip de respirație care se întâmplă. Toate aceste schimbări pozitive sunt reflectate persoanei și el este ajutat cumva să vadă ce efect are în corp și să ancoreze de fapt în corp aceste lucruri care se întâmplă cognitiv sau emoțional, astfel încât schimbarea să aibă loc și la nivel visceral. Și este lăsat cumva un anumit timp pentru lucrul ăsta, astfel încât corpul să poată absorbe și să poată integra aceste elemente de schimbare. Și foarte util din punctul ăsta de vedere este că NARM pune accentul pe toate aceste schimbări pozitive. Da? Deci nu, poate este un pic mai rar întâlnit între formele de terapie, deși acum din ce în ce mai mult este utilizată această resursă, de a atrage atenția pacientului la lucrurile pozitive care se întâmplă și la aceste schimbări pozitive și nu doar la ce nu a funcționat, ce a fost greu, ce s-a întâmplat în trecut, care ne duce din nou într-un spațiu de neputință unde nu mai dorim să fim, bineînțeles.
Înseamnă că psihoterapeutul trebuie să fie foarte intuitiv din punct de vedere social, din punct de vedere relațional, pentru a sesiza aceste schimbări la nivelul emoțiilor și până la urmă a nivelul corpului clientului.
Cu siguranță ajută dacă este o persoană intuitivă, dar ce este nevoie sau ce sprijină de fapt terapeutul este capacitatea lui de a fi conectat la el însuși și a fi prezent. Da? Pentru că în momentul în care ești prezent cumva în relație și îl vezi și îl auzi pe celălalt, da? Realmente cumva se deschide, să zic așa, un spațiu în relație, da? În care lucrurile acestea sunt evidente, să zic așa.
Simțim, empatizând,
nu? Exact. Și mai mult decât atâta, decât empatie, acest câmp cumva sau acest spațiu în relație permite cumva și o anumită rezonanță emoțională, da? Adică realmente ești împreună cu celălalt, iar celălalt se simte întâlnit, da, acolo unde este și se simte văzut. Da? Și pentru asta, cumva, în formarea NARM este un accent important pus și există un anumit proces al terapeutului de a-și dezvolta, cumva, această capacitate de a fi prezent și curios. Da? cu celălalt, pentru că, exact cum spune numele modelului, partea relațională este un element foarte important cumva din acest moment și din instrumentele cumva de lucru ale acestui model.
Având în vedere faptul că se concentrează pe prezent, ar putea apărea întrebarea, nu cumva acest model repară doar niște simptome și nu repară cauza?
Și asta este o întrebare foarte bună și, de fapt, una dintre principiile organizatorice ale acestui model este că nu își dorește, nu este orientat spre un obiectiv, adică nu își dorește cumva reducerea simptomelor, ci își dorește mai degrabă identificarea și explorarea conflictelor, cumva, dinamicilor emoționale care fac ca aceste simptome să apară. Da? Pentru că asumția, unul dintre principiile organizatorice ale acestui model este exact ăsta, că toate simptomele pe care noi le avem în prezent, da, sunt un semnal de alarmă, că există o dinamică emoțională, există ceva mai profund, da, care face cumva să apară la suprafață aceste lucruri. Pacientul, bineînțeles, va veni cu dorința să elimine simptomele. Uh-huh. Da. Iar ca și terapeut NARM, din perspectiva acestui model, noi nu putem garanta acest lucru. Da? Și NARM nu lucrează orientat pentru un obiectiv, pentru că, din nou, dacă lucrăm cumva pe un obiectiv, reducem foarte mult și pierdem din vedere părți ale persoanei, da? Emoții și alte dinamici, da? Care de multe ori poate au fost pierdute din vedere.
Mm-hmm. Și în sensul acesta, ce înseamnă, să zic așa, vindecarea? Dacă nu ne propunem ceva anume, un obiectiv, atunci...
Ideea este că în NARM tot timpul se începe cu stabilirea intenției.
Da. Da?
Adică trebuie să știm ce își dorește omul, persoana de la terapie, bineînțeles, și apoi cumva înțelegerea noastră, da, ceea ce stabilim că vom face împreună, pentru că avem o relație și e important să știm de ce ne întâlnim, adică ce facem împreună. Tot timpul obiectivul va fi acest obiectiv de explorare cumva a ce te împiedică să ajungi acolo unde îți dorești. Și nu atingerea obiectivelor, pentru că asta ne-ar pune în situația în care să riscăm să tratăm persoana așa cum a mai fost tratată, să se ceară ceva de la ea, da? Să-și atingă obiectivul, chiar dacă ea își dorește, îi mai cer și eu, da? Să punem o anumită presiune pe ea, să atingă obiectivul, da? Și nu ne uităm, de fapt, la ce o împiedică, ce se întâmplă. Da? Care sunt lucrurile care o fac să se țină departe de ceea ce își dorește ea pentru ea însăși. Da.
Cum arată o persoană care a avut o traumă în copilărie și pentru care această terapie NARM a dat roade, a avut succes?
Asta este iarăși o întrebare foarte bună. Ce se întâmplă de fapt? Și există chiar niște studii care au fost făcute, acum încep și metoda asta începe cumva să aibă o documentație științifică care e necesară. De fapt, încep să se reducă acei indicatori despre care noi am vorbit foarte rapid la un moment dat. De exemplu, calitatea vieții ei personale crește, capacitatea de a avea relații, da, de a menține relații, da, capacitatea cumva de a se trata, să zic așa, cu blândețe. Da? Iarăși crește, se reduc diverse simptomatologii care erau prezente, da? Legate de depresie sau de anxietate sau de insomnie, fiecare cumva. Da? Deci cumva astea sunt niște elemente cumva care se schimbă. Iar un lucru pe care vroiam să-l spun legat de asta este că poate elementul cel mai important este un anumit sentiment cumva de așezare. Da? Și de revenire acasă, să zic așa, în propriu corp, da? Și în propriu suflet, dacă vreți, da? De care în procesul acesta de adaptare la mediul traumatic, de cele mai multe ori cumva ne deconectăm. Ne deconectăm de corpul nostru, ne deconectăm de emoțiile noastre, de ce simțim, ne deconectăm de nevoile noastre, da? Ne deconectăm de capacitatea de a spune nu, de a pune limite sau de a ne exprima nevoile, ne deconectăm de capacitatea de a ne baza și de a avea încredere pe ceilalți, în ceilalți. Da? Și atunci cumva toate, pentru mine asta ar fi așa o expresie care ar descrie ca o revenire acasă.
O reconectare. Mm-hmm. Având în vedere că e un model relațional, asta oare implică și apropierea de cei care probabil au contribuit la traumele noastre și dacă este așa, nu asta nu ar însemna să îi urâm și mai mult pe cei care ne-au rănit?
NARM lucrează într-adevăr din această perspectivă, cumva relația cu persoanele de atașament, uh-huh. Da? Apare de multe ori ca fiind un element, da, care trebuie cumva procesat și este un proces, da, care se întâmplă emoțional de integrare psihobiologică a furiei, da, pe care, să zic așa, e o emoție pe care unii dintre noi o conștientizăm, alții nu, dar care are legătură cu acest proces, protest, scuze, foarte primar, care apare când nevoile noastre nu sunt satisfăcute și este cumva un întreg proces emoțional de integrare a furiei, o integrare psihobiologică și o conținere, de fapt, nu înseamnă, de fapt, să exprim ceva către celălalt sau de multe ori nu avem șansa, poate părinții nu mai sunt cu noi sau... Deci nu e vorba despre ceva ce se întâmplă în relația cu ceilalți, ci mai degrabă în relația noastră cu noi înșine. Și apoi cumva un alt element este și conținerea acestei dragostei pe care o avem pentru părinți. Da? Adică cumva de a conține mm-hmm. tot ce ne aparține.
Ceea ce spuneai mm-hmm. în emisiunea anterioară, că pentru un copil care este în evenimentul traumatic este destul de dificil să conțină două emoții, mm-hmm. atât furia cât și iubirea pentru persoana de atașament. Ai amintit despre furie a doua oară și în emisiunea aceasta și în cea anterioară. De obicei, furia are legătură cu trauma?
Da, și despre furie este foarte mult de vorbit. În realitate, deci prima alegere pe care copilul o face și ar face-o ori de câte ori este posibil, este să-și iubească părinții. În momentul în care nevoile lui nu sunt satisfăcute, este de fapt un protest, adică intenția furiei este de a protesta, uh-huh. și, adică de a cere cumva ce are nevoie, da? Copilul, iar această furie din diverse motive cumva e dificil pentru copil să fie conținută, da? Și să fie să se răspundă la ea și ce se întâmplă de foarte multe ori, asta este în psihologie se numește o emoție primară, numai că rare ori noi avem acces la emoțiile noastre primare și ce vedem sau ce avem noi acces sunt emoțiile secundare, adică diverse reacții emoționale pe care eu le am ca răspuns la această furie. Da? Uh-huh. Și o reacție secundară sau o emoție secundară poate fi, de exemplu, teama, da? Poate fi, de exemplu, tristețea, da? Poate fi chiar furia, dar e o furie secundară, nu este acea furie primară. Da? Uh-huh. Și atunci, de fapt, acest element, integrarea, capacitatea psihobiologică, de fapt, de a integra și de a conține această emoție de furie și de a o recunoaște, în primul rând, da? de a ne o asuma, da? Este un element foarte important din acest proces de separare, individualizare, care ne dă posibilitatea de a fi adulți și emoțional vorbind. Mm-hmm. Da.
Ce păcat că avem atât de puțin timp la dispoziție.
Da.
Bogdana, suntem la final de emisiune. Mai ai ocazia să alegi între minte și inimă.
Sincer, acum vorbind așa, le-aș alege pe amândouă, nu știu dacă am voi. Dar...
Au mai fost invitații care le-au ales pe amândouă?
Deci aș putea să le aleg pe amândouă?
Asta înseamnă că trebuie să le citești pe ambele.
Da, ok, o să încep cu amândouă. La deschidere cel puțin. Și o să aleg...
Prima,
creierul. Cine vorbește în chip ușuratec, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Da. Și ce aș putea să spun legat de asta și, și legat de NARM, nu? Pentru mine asta sună foarte aproape de toate lucrurile astea, de toate strategiile astea de adaptare, da? Și toate modurile astea de a funcționa, da? Pe care le luăm ca fiind cine suntem noi, uh-huh. Da? Dar care nu e decât cine vorbește în chip ușuratic. Da? Și apoi cumva este ceva mult mai înțelept și mult mai profund înăuntru nostru, la care uneori suntem nevoiți să renunțăm pentru a face posibilă supraviețuirea noastră, care rezistă doar prin relația de atașament.
Da, mulțumesc.
Și apoi, inima. Iată, le voi aduce vindecare și sănătate. Îi voi vindeca și voi face să descopere abundență de pace și stabilitate. Da. Știi, și acum mă gândeam la ce întrebai tu, că unde se află un om după ce primește o terapie în arm. Este ceva în genul ăsta, adică adică reușește cumva să nu mai fie la partea asta ușuratică, să o zic așa, da? Adică toate ideile astea și toate fricile vechi, da? Care nu mai sunt valabile, și să fie de fapt mult mai conectat cu el, acolo unde este de fapt adevărul și, îndrăznesc să spun, poate chiar viața.
Mm-hmm. Și abundență de pace și binecuvântare. Mm-hmm. Nu mai știu cum.
Stabilitate. Da,
stabilitate.
Da.
Mulțumesc, Bogdana. Cred că cei care ne-au urmărit vor putea să înțeleagă și mai multe, dacă vor, poate vor intra pe narm.ro, da? Unde pot să găsească mai multe informații și unde te pot găsi și pe tine.
Mulțumesc!
Îți mulțumim și îți dorim mult succes în ceea ce faci și la cât mai multe persoane vindecate. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim multă pace și stabilitate din abundență. Într-o inimă cu minte. La revedere!